sbs.com.au/khmer
សូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីព័ត៌មានខ្លីរបស់ SBS ខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2025ក្រសួងការបរទេសអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាមន្ទីរពេទ្យមួយត្រូវបានវាយប្រហារដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលខណៈដែលមានការវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកនិងការបាញ់កំជ្រួចមីស៊ីលពីភាគីទាំងសងខាងនៅតែបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី7កងទ័ពអាកាសអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហាររលកថ្មីមួយនៅក្នុងទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់និងតំបន់ផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី19មិថុនានេះប៉ុន្តែមិនបានចែករំលែកព័ត៌មានលម្អិតអំពីគោលដៅនោះទេអ៊ីស្រាអែលបានព្រមានប្រជាជនឲ្យជម្លៀសចេញពីតំបន់ឬពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្បែររោងចក្រម៉ាស៊ីនរ៉ាក់ទ័រទឹកធុនធ្ងន់អារ៉ាក់ដោយព្រមានថាខ្លួននឹងកំណត់គោលដៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធាក្នុងការវាយប្រហារលើក្រោយរបស់ខ្លួនទន្ទឹមនឹងនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានអនុម័តផែនការវាយប្រហារទីតាំងនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាលោកនៅមិនទាន់បានធ្វើការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយថាតើត្រូវធ្វើឬក៏អត់នោះទេក្រុមបាតុករនៅទីក្រុង Washington DC បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្រៅសេតវិមានដើម្បីសម្ដែងការប្រឆាំងរបស់ពួកគេចំពោះការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះអឺរ៉ុបបានឈៀងជើងចូលទៅក្នុងការចរចាជាមួយអ៊ីរ៉ង់ជាមួយនឹងការចរចានុយក្លេអ៊ែរដែលបានគ្រោងទុករវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់និងបារាំងនិងសមាជិកអ៊ីរ៉ង់របស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសស្វីសនៅថ្ងៃសុក្រជាមួយគ្នានេះអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលប្រចាំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែជួយអូស្ត្រាលីនៅក្នុងការជម្លៀសពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនខណៈដែលយុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់ខ្លួនប្រឆាំងទៅនឹងអ៊ីរ៉ង់នៅតែបន្តលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមៀម៉ៃមុំមានប្រសាសន៍ថាលោកបានចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដកប្រជាជនអូស្ត្រាលីចេញពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្រុមប្រជាជនអូស្ត្រាលីដំបូងគេដែលរត់គេចចេញពីតំបន់ជម្លោះនេះបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនគោកចេញពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃពុធដែលត្រូវបានជួយដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ្នកស្រី Penny Wong និយាយថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីប្រហែលជា 1,500 នាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចុះឈ្មោះសម្រាប់ជំនួយហើយមានជនជាតិអូស្ត្រាលី 1,200 នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកំពុងស្វែងរកការចាក់ចេញអ្នកស្រីនិយាយទៀតថាដរាបណាដែនអាកាសនៅតែបិទកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជំលៀសនៅមានកំណត់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការស្វែងរកមធ្យោបាយដឹកនាំជនជាតិអូស្ត្រាលីចេញពីប្រទេសទាំងពីរនេះនៅតែជាអាទិភាពចម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាលងាកមកក្នុងប្រទេសវិញក្រុមអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកយុត្តិធម៌ជនជាតិដើមដំបូង First Nations បានថ្កោលទោសផែនការចុងក្រោយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែនដីភាគខាងជើងនៅក្នុងការបង្ការមន្ត្រីប៉ូលីសប្រដាប់អាវុធនៅតាមទីសាធារណៈរួមទាំងសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈមជ្ឈមណ្ឌលលក់ទំនិញនិងលំនៅឋានសាធារណៈរដ្ឋាភិបាលប៉ាលីប្រូលនៃដែនដីនេះបានប្រកាសថាមន្ត្រីសុវត្ថិភាពដែលមានស្រាប់នឹងត្រូវបានបណ្ដោះបណ្ដាលនិងដាក់ពង្រាយឡើងវិញជាមន្ត្រីប៉ូលីសដែនដីនៅដើមឆ្នាំក្រោយគេនឹងឃើញមន្ត្រីប្រដាប់អាវុធថ្មីជាង50នាក់នៅតាមទីសាធារណៈក្នុងគោលបំណងកំណត់គោលដៅចំពោះអកប្បកិរិយាប្រឆាំងសង្គមអ្នកស្រី Crystal Roberts អ្នកនាំពាក្យនៃក្រុមតស៊ូមតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅ Darwin មានប្រសាសន៍ថាយុត្តិធម៌មិនមែននៅពន្ធនាគារទេអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីមានការព្រួយបារម្ភថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះនឹងកំណត់គោលដៅមិនសមមាត្រមកលើប្រជាជនដើម First Nations
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook